Прэфект кангрэгацыі евангелізацыі народу кардынал Фернанда Філоні скіраваў сёння пасланне да біскупаў і вернікаў Цэнтральнаафрыканскай рэспублікі, у якім заклікаў ваюючыя бакі да прымірэння. Іерарх адзначыў, што дыкастэрыя, якую ён узначальвае, з увагай сочыць за сітуацыяй у краіне, ахопленай канфліктам паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі. З новым запалам канфлікт разгарэўся ў перыяд перад Божым нараджэннем, калі войскі паўстанцаў спрабавалі захапіць сталіцу дзяржавы, горад Бангі. С хваляваннем у сувязі з падзеямі апошніх дзён кангрэгацыя евангелізацыі народаў выказвае сваю духоўную блізкасць і заклікае захоўваць надзею на мір, які прынёс усяму чалавецтву дзіцятка з Бетлеему. Езус, адзначыў кардынал Філоні. Ён нагадаў словы святога айца Бенедыкта XVI з паслання на сусветны дзень супакою. Мір не мара, не утопія. Ён магчымы. Запэўніваючы аб малітве за ахвяраў насілля і сем'і, кардынал Філоні адзначыў: «Я звертаюся да адказнасці з аднаго і іншага боку, каб праз дыялог адзін эфектыўны сродак для аднаўлення трывалага міру быў пакладзены канец насілю», – напісаў кардынал. «Няхай Езус, валадар супакою, адкрые сэрцы ўсіх цэнтральнаафрыканцаў, каб маглі ўспрыняць гэты каштоўны дар Бога чалавецтву», – заклікаў насельніцтва краіны кардынал Філоні.